Այն բանից հետո, երբ Սիրիական ռազմաթային ուժերը վայր գցեցին թուրքական մի օթանավ միջերկրական ծովի ջրերում, հարաբերությունները Դամասկոսի և Անկարայի միջև էլ ավելի սրվեցին, Թուրքիան պնդում է, թե իր օթանավը զինված չի եղել և հատել է Սիրիայի սահմանը պատահաբար, իսկ սիրիացիները պնդում են, թե թուրքական օթանավը խախտել է իրոթային տարածքը։ Այս միջադեպը կարող է հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ, Գևորգ, չմոռանանք նաև, որ Թուրքիան հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ է և այս դեպքում կարող են կալվել իբրև թշնամական գործողություն դաշինքի նկատմամբ։
Այո, և պատահական չէ, որ վաղն արդեն Բրյուսելում կհավաքվեն ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների ներկայացուցիչները և կքննարկեն Սիրիական հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից թուրքական օթանավի կործանումը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Սիրիայի շուրջ իրավիճակը սկսում է սրընթաց զարգանալ և առանցքային դերակատարություն նորեցոր ստանձնում է Թուրքիան։ Իրադրությունը թուրք-սիրիական հարաբերություններում կտրուկ կերպով լարվեց հենց այս օթային միջադեպից հետո, երբ միջերկրական ծովում սկզբում անհետացավ F-4 Phantom մագնիշի թուրքական գործանիչը, սկզբում որևէ մեկնաբանություն չկար, սակայն շաբաթօրը Սիրիան հայտարարեց, որ այո, թուրքական օթանավը հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից է ոչնչացվել, քանի որ ներխուժել էր սիրիական տարածք։ Եվ ինչն է հետաքրքրական, առաջին մի քանի ժամերին թուրքական կողմը հանդես չէր գալիս որևէ կտրուկ հայտարարությամբ, և ակնհայտ էր, որ թուրքական ռազմական ողջ ապարատը զբաղված է այս միջադեպի հետաքննությամբ։ Միայն շաբաթ ուշ երեկոյան Անկարայում հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, և նրա ասուլիսը մեղադրանքների մի իսկական տարափ էր Սիրիայի հասցեին։ Օթանավը հարձակման է ենթարկվել Սիրիայի սահմանից 13 ծովային մղոն հեռավորության վրա միջազգային տարածքում։ Օթանավի վրա ընդհանրապես չկար որևէ զինամթերք, քանի որ սա փորձնական թռիչք էր, որի նպատակն էր ստուգել Թուրքիայի հարավում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության համակարգերի գործունեության արդյունավետությունը։ Միթե ձեզ թվում է, որ մենք կարող էինք անզեն ինքնաթիռն ուղարկել մի գոտի, որտեղ շատ մեծ է հարձակման վտանգը, հայտարարեց Դավութողլուն։ Նշեմ նաև, որ օթանավի կործանումը ունի մեկ այլ շերտ խնդիրների, դա տեխնիկականն է, և այստեղ արդեն ներքաշվում են այլ պետություններ, մասնավորաբար Իսրայելն ու Ռուսաստանը։ Կործանված թուրքական այս ինքնաթիռը 10 տարի առաջ տեխնոլոգիապես վերազինվել է Իսրայելում, և այսօր արդեն իսրայելցիները պնդում են, որ իրենք որևէ մեղք չունեն։ Ռազմաօդային ուժերի պաշտոնաթող գնդապետ, մի քանի իսրայելա-արաբական պատերազմների մասնակից Շմուել Գորդոն Ջերուսաղեմ Պոստին տված հարցազրույցում շատ կոշտ հայտարել է. «Գուցե մի քիչ կոպիտ կհնչի այն, ինչ ասում եմ, բայց տեղի ունեցածը թուրքերի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունք է. Ես նույնիսկ չեմ էլ հիշում, թե վերջին անգամ սիրիացիները երբ են կարողացել հաջողությամբ օթանավ կործանել»։ Մեկ այլ ուշագրավ դրվագել այն է, որ ըստ թուրքական փոստաթերթի օթանավին սիրիացիները հարվածել են ռուսական նորագույն Բուկ M տեսակի զենիթային համակարգի օգնությամբ, և ռուսական որոշ աղբյուրները արդեն իսկ անթաքույց հաճույքով նշում են, որ վերջին մի քանի տասնամյակում առաջին անգամ ռուսական զինվորական տեխնոլոգիաներն ավելի զորեղ դուրս եկան, քան իսրայելականները։ Եվ վերջում միայն մի հավելում, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգներն էլ հստակորեն իրենց աջակցությունը հայտնեցին Թուրքիային, վաղվա Բրյուսելյան գագաթաժողովից առաջ Հիլարի Քլինտոնը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է, որ անցած գիշեր զրուցել է Ահմեդ Դավութողլուի հետ, և Դավութողլուն հատուկ ընդգծել է այն հանգամանքը, որ օթանավի վրա սիրիական հարձակումն իրականացվել է առանց նախնական զգուշացման, մենք միանշանակորեն աջակցում ենք թուրքական կառավարությանն ու Թուրքիայի ժողովրդին այս միջադեպի հետ կապված խնդրում, նշել է Քլինտոնը։
Տեսնում ենք, կոնֆլիկտը սրվում է, և մեր հայրենակիցները, տասնյակ հազարավոր բնակվում են Սիրիայում, իրականում շատ ավելի դժվարին կացության մեջ են հենց հիմա, և ըստ էության օգնության կարիք ունեն։ Հայաստանը կրկին հայտնվելու է Եվրամիության ղեկավարների ուշադրության կենտրոնում, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնի Բրյուսել հանդիպելու եվրոպաշտոնյաների հետ։ Չնայած դժվարին տնտեսական կացությանը, Եվրամիությունը չի հրաժարվում կամ չի կրճատում արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որը նաև ենթադրում է 100 միլիոնավոր եվրոների ծախս։ Հեղինե, ինչ կարող ես պատմել այդ այցի մասին Հայաստանի նախագահի, և որքանով այն կարևոր Հայաստանի համար։
Հրեր, նշենք, որ սա վերջին 4 ամսվա ընթացքում Հայաստանի նախագահի արդեն երկրորդ այցն է Եվրամիության մայրաքաղաք։ Դրանից 1 ամիս առաջ խորհրդանական ընտրություններից անմիջապես հետո Բրյուսել էր մեկնել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները վերջին տարիներին մտել են բովանդակային նոր փուլ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Բրյուսելում մեկնարկեցին բանակցությունները ազատ առևտրի գոտու շուրջ, կամուրջ, որը հսկայական նշանակություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Բրյուսելում աշխատող փորձագետ, Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության ներկայացուցիչ Սարգիս Խազարյանը։ Քաղաքական սերտ կապերից եւ հանդիպումներից բացի Եվրամիությունը վերջին տարիներին նաեւ էականորեն ավելացրել է Հայաստանին ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցությունը։ Այսպես, եթե 2007-ից 2010 թվականներին Երևանը Եվրամիությունից ստացել է մոտ 100 միլիոն եվրո, ապա վերջին 2 տարիներին այդ գումարը հասել է արդեն 150 միլիոնի։ Բրյուսելում հստակ նշում են, որ գոհ են Հայաստանի իշխանությունների կատարած բարեփոխումներից թե տնտեսական, թե քաղաքական դաշտում, սակայն սպասում են ավելին, ասում է Սարգիս Խազարյանը։
Եվրամիության մոտեցումը հետևյալն է, զարգացումներ կան, առաջընթաց եղել է, բայց ամենայն դեպս սպասում ենք ավելին։ Եվ դրա կարծում եմ հաջորդ, այսպես ասած, դժվարը կլինի հենց 2013-ի փետրվարի նախագահական ընտրությունները։
Նշենք, որ այս այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը կհանդիպի Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտենի հետ։ Հանդիպման ակնկալվում է, որ արտգործնախարարը կանդրադառնա Ղարաբաղյան խնդրին, հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ վերջին շրջանում Բրյուսելը փորձում է առավել ակտիվ դեր ստանձնել կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Եվրամիությունը հայտարարեց, թե ուզում է իր դիվանագետների համար անարգել եւ առանց նախապայմանների մուտք ապահովել Ղարաբաղ ու շրջակա տարածքները, ինչպես նաեւ քայլեր ձեռնարկել կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդելու համար։ Բրյուսելում հիմա շատ լավ են հասկանում, որ այս հակամարտության սերումը բացասաբար կարող է ազդել ողջ եվրոպական ընտանիքի վրա, եւ շատ են մտահոգ այդ հարցով, փաստում է Սարգիս Ղազարյանը։
Եվրամիությունը մի քաղաքական միավոր է, որի ներքին եւ արտաքին անվտանգության դաշտերը այլևս ձուլված են միմյանց։ Հետևաբար Եվրամիությունը չի կարող թույլ տալ ռազմական ծայրահեղ զարգացումներ, քանի որ անմիջականորեն այս ծանր զարգացումները կազդեն հենց Եվրամիության ներքին քաղաքականությունների վրա։
Այսի ընթացքում Հայաստանի նախագահը նաև մասնակցելու է Եվրոպայի ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարին, ինչպես նաև հանդիպելու է այդ կուսակցության ղեկավարի հետ։ Նշենք, որ այս հանդիպումը անցկացվում է Եվրամիության առաջնորդների կես տարին մեկ գումարվող գագաթնաժողովի նախորեին։ Այստեղ է, որ Եվրամիության քաղաքական ընտանիքները աչքերը իրենց հերթին, ձախերը իրենց, առանձին հանդիպումներ են անցկացնում եւ դիրքորոշումներ են ձևավորում այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով առաջին անգամ է մասնակցում այդ օրինակ հանդիպմանը, ինչը շատ լավ հնարավորություն է պաշտոնական Երևանի տեսակետները ներկայացնել Եվրամիության նախագահին, Եվրահանձնաժողովի նախագահին կամ ասենք Գերմանիայի կանցլերին, փաստում է Բրյուսելում աշխատող փորձագետը։
Որոշումները եւ դիրքորոշումները զարգանում են ու հասունանում հենց եվրոպական քաղաքական ընտանիքների բարձրագույն հանդիպումների ընթացքում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ունի հրաշալի հնարավորություն եւ նաեւ նախագահ Սարգսյան ունի հրաշալի հնարավորություն ազդել այս գործընթացների վրա։
Եվրո 2012-ը ինչ որ չափով կարելի է նմանեցնել արևելյան գործընկերության մոդելին։ Նախ չեմպիոնատը կազմակերպվել է երկու երկրներով, որոնցից մեկը Ուկրաինան գործընկերության անդամ է, իսկ մյուսը Լեհաստանը Եվրամիության անդամ։ Բայց բավական է քաղաքականության մասին խոսել, ամեն ավելի լավը կենտրոնանանք ֆուտբոլի վրա։ Այնինչ տեսանք շաբաթ և կիրակի օրերին շատ ցայտուն և միաժամանակ հակադիր օրինակներ են ֆուտբոլ կոչված խաղի բնորոշման առումով։ Կարծում եմ Գերմանիա-Հունաստան խաղն էր միայն, որտեղ գերմանացիները գերազանցեցին իրենց հակառակորդին թե կազմակերպությամբ և թե խաղի վարպետությամբ։ Մյուս խաղերում գեղեցիկ էր նաև Պորտուգալիա-Չեխիա խաղը, Իսպանիան-Ֆրանսիան մի քիչ դժվար խաղեր։ Իսկ ահա մյուս խաղը, Անգլիա-Իտալիա, ոչ մի կերպ չես կարող անվանել բարձր մակարդակի խաղ։ Գուցե ես մի քիչ կողմնակալ եմ այս հարցում, քանի որ թիմերից մեկը իմ սիրած թիմն է, Անգլիան, բայց այստեղ ես կարող եմ ասել, բացի դրամատիզմից, որ ստեղծվել էր 11 մետրանոցների հարվածների ժամանակ, ուրիշ որևէ հիշարժան բան գուցե չկա։ Քո կարծիքը։
Դե, կարծում եմ քոնը սուբյեկտիվ կարծիք է, ինչպես իմն էլ երևի սուբյեկտիվ կլինի։ Ես մի մեջբերում անեմ Ռոյթրի մարզական մեկնաբան Մարկ Միդոզն է շատ հետաքրիր ասել, որ եթե Իտալիան կարողանա ցուցաբերել այն սառնասրտությունը, բարձրագույն արհեստավարժությունը եւ վայելչագեղությունը, որով Անդրեա Պիրլոն իրականացրեց 11 մետրանոցը, ապա կկարողանա լուրջ մարտահրավեր նետել հզոր Գերմանիայի։ 11 մետրանոցների հարցով Չեզարե Պրանդելին, իտալացիների մարզիչը ասել էր, որ ես իհարկե գիտեմ, որ 11 մետրանոց 80%-ով վիճակախաղ է։ Բայց մենք ավելի արժանի էինք այս հաղթանակին, երբ Մոնտոլիվոն վրիպեց, ասում են, ես շատ տխրեցի, որովհետև այդ երեկոն ալավագույն խաղացողներից մեկն էր, իսկ երբ Անդրեա Պիրլոն մոտեցավ գնդակին, ես հանգիստ էի, Անդրեան աստղ է, նա գիտի ինչ անել, նա գիտի ինչպես անել, և նա արեց այն, ինչ բոլորը տեսակ, ասել է Պրանդելին։ Ռոյ Հոջսոնն էլ Անգլիայի մարզիչը ասել է, թե մենք ամեն ինչ արեցինք խաղի համար։
We tried our best. We worked as hard as we could. Never any question that we would play for penalties.
Հոջսոնը ասում է, թե մենք ամեն ինչ արեցինք հաղթելու համար, թող ոչ ոք չմտածի, թե մենք ուզում էինք գործը միտումնավոր հասցնել 11 մետրանոցների։ Իսկ 11 մետրանոցի հարցով հրեր շատ հետաքրքիր մի բան կա։ Ուրեմն այդ տեխնիկան, երբ հարվածողը գնդակը ուղարկում է ճիշտ դարպասի կենտրոն, ճիշտ այնտեղ, որտեղ կանգնած է դարպասապահը, սա շատ ռիսկային բան է, որովհետև դարպասապահը կարող է տեղից չշարժվել, բայց սովորաբար դարպասապահը միշտ նետվում է աջ կամ ձախ, այո, եւ տեխնիկան իտալերեն անվանում են կուչիաո, սլենգով մարզական իտալերեն դա գթալը կոչվում։ Պիրլոն ասել է, որ ես տեսա, որ շատ նյարդային էր, մի տեսակ բոլորի վրա գոռում էր, մեր վրա գոռում էր Ջո Հարթը, անգլիացիների դարպասապահը, այդպես նա ինքն իրեն էր ոգևորում կամ մեզ էր փորձում մի տեսակ ահաբեկել, եւ ես հասկացա, որ նա անպայման կցատկի, եւ այդ վարկյանին մտկովս անցավ այդ գթալի տարբերակը։
Թերևս ես կարամ էլի կողմնակալ, կարամ ասել, թերևս դա ամենագեղեցիկ պահն էր այդ խաղի։
Դա, այո, դա խաղի գագաթնակետն էր լարվածության։ Տելեգրաֆը շատ հետաքրքիր է այս մասին արտահայտվել, գրելով, թե իհարկե Պիրլոյի գթալը շատ տպավորիչ էր, բայց այնուամենայնիվ իտալացիների հաղթանակի երաշխիքը ոչ թե այդ գթալն էր, այլ նրանց ընդհանուր առավելությունը այդ երեկո։ Եվ վերջում ամենաավելացնենք, հրեր, որ հունիսի 27-ին Դոնեցկում կլինի առաջին կիսաեզրափակիչը, Իսպանիա-Պորտուգալիա, 28-ին Գերմանիա-Իտալիա, պարտվողները կստանան բրոնզե մեդալներ, և հուլիսի 1-ին արդեն կիրակի օրը կլինի եզրափակիչը։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն, բոլորս սպասում ենք, մաղթում ենք ձեզ գեղեցիկ ֆուտբոլ։
Միայն թե ափսոս, որ ավարտվում է։
Այո։ Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Հեղինե Բունյալցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։